Shpallja datës së zgjedhjeve lokale nga presidenti Fatmir Sejdiu për opozitën konsiderohet si injorim i kërkesave të tyre. Ndonse ftojnë qytetarët që të i përgjigjen procesit të zgjedhjeve, opozita vlerëson se caktimi i zgjedhjeve për datën 15 nëntor dhe balotazhit për një muaj më vonë ka rrezikuar si pjesëmarrjen e votuesve, ashtu edhe monitorimin ndërkombëtar të zgjedhjeve. Nënkryetari i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli thotë se me këtë vendim Sejdiu ka anashkaluar vullnetin e partive opozitare, si atyre në kuvend ashtu edhe jashtë kuvend.
Kemi anashkalim të vullnetit të shumicës subjekteve politike opozitare, të tri partive politike opozitare në kuvend Kosovës, por edhe të shumë partive të tjera të cilat nuk janë parti parlamentare.
Në anën tjetër, edhe zyrtari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, rikujton një marrëveshje të gjashtë partive opozitare me të cilën i kërkoi Sejdiut që data e zgjedhjeve të shpallej në pjesën e dytë të tetorit. Shtyrja e kësaj date për një muaj sipas Tahirit nënkupton injorimin e opozitës.
Dijeni se ne kemi bërë një kërkesë të shkruar si parti opozitare, megjithatë ne ftojmë qytetarët e Kosovës që dalin sa më shumë zgjedhje me një masë sa më të madhe.
Në anën tjetër, edhe një pjesë serbëve të Kosovës, të cilët të bojkotuan zgjedhjet e fundit, shpresojnë që kësaj radhe do të arrijë një konsenzus si brenda komunitetit ashtu edhe me Beogradin që të dalin në zgjedhje të ardhshme lokale. Dragiša Krstović, një përfaqësues politik serb, thotë se dalja në zgjedhje ushkon më shumë shtati interesave të serbëve sesa bojkoti.
Ja se nadam da će ovom prilikom Srbiji izaći na lokalne izbore jer je to sigurno njihov politički interes.
Unë shpresoj se kësaj radhe serbët do të dalin në zgjedhje, nga se kjo është në interesin e tyre politik, thot Krstović. Nëse edhe kësaj radhe serbët i bojkotojnë zgjedhjet, atëherë do të bëhet një gabim i madh, i cili vështirë se do të mund të përmirësoj në të ardhmen, thot Krstović. Një qendrë më refuzues ndaj institucioneve dhe zgjedhjeve të Kosovës kanë serbët e Veriut, por Krstović beson se deri më 15 nëntor ka mjaft kohë që të bisedohet me të gjithë për një vendim në interes të këtij komuniteti. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është zotuar për organizimin e një procesi zgjedhor konform kushtetutës të drejtë dhe barabart për të gjithë. Kryetaria e KQZ-s Nesrin Lushta tha se zgjedhjet do të jenë të lira dhe demokratike.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zotohet që me provësu analizën do të përkushtohet organizimit të këtyre zgjedhjeve sipas standardeve ndërkombëtare, që ato do të jenë të lira, të drejta dhe demokratike, pra ashtu si që kërkon kushtetuta dhe si që kërkon ligjit për zgjedhjet komunale.
Presidenti Fatmir Sejdiu në bazë të autorizimeve kushtetuese pas konsultimeve me partitë politike ka shpallur datën 15 nëntor për mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Duke i komentuar reagimet dhe deklaratet e opozitës se në nëntor mund të mbaj moti ftohtë dhe kjo mund të ndikonte në daljen e votuesve në zgjedhje, Sejdiu ka pohuar se moti nuk mund të jetë kriter për caktimin e datës së zgjedhjeve. Vendimi i Sejdiut është përshëndetur nga partitë të koalicionit qeverisës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.